Ok, da kjører vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og du som vanlig på plass I Oslo, Kristina Pletten. Du har tatt deg fri fra ferie for å spille podd I en sånn god, lang Aftenpodden-tradisjon. Hvordan føles det?
Jo, nei, altså jeg har jo påskeferie her på hjemmekontoret I leiligheten min. Ja. Så det føles vel omtrent sånn som alle andre dager har føles det siste året. Men det deilig å ha fri da.
Det påfallende likt som arbeidsdager.
Ja.
Og jeg da USA-korrespondent Øster Langberg, og jeg har vært på mer interessante ferder da siden sist, får vi si, enn å være hjemme. For jeg har vært på skikkelig reportasjetur igjen, kjørt 10 timer fra New York til det som ifølge innbyggerne der I hvert fall kalles Amerikas Schweiz. Og da kan jo dere tenke på hvor det kan være, alle lyttere. Du vet hvor jeg har vært, Kristina, men det var altså I... Vi har trommevirvel. West Virginia det jeg har vært I. Jeg har aldri hørt Amerikas Schweiz før jeg dro dit. Jeg tror ikke det en ekstremt innarbeidet begrep. Du har vært der mange ganger, Kristina, så føler du at Schweiz et bra bilde på West Virginia?
Nei. Det veldig godt å svare. Kanskje Colorado eller noe sånt hadde vært mer... Der har du jo liksom Aspen og litt sånn der. Men West Virginia vel omtrent så langt fra Schweiz som jeg kan tenke meg. Ikke har de høye fjell heller, egentlig. Det bare masse sånne åskammer, liksom. Så.
Ja, og jeg tror det der de har det fra, da. De har åskammer, og så har de som har funnet på Amerikas Schweiz kanskje ikke vært I Schweiz, og så tenker de at holder med noen åser og noen daler, og da det Schweiz. Det jo mer Schweiz enn Delaware, da, eller Maryland, og de statene som ligger ved siden av. Så det kanskje det de... Hvis du sammenligner seg med de, så det jo litt Schweiz.
Selv om Delaware nok ligner mer på Schweiz, fordi det også et skatteparadis. Men vi skal ikke gå der.
Ja, det sant. Nei, vi skal ikke gå der. Nei, vi har I hvert fall fartet rundt, jeg og vår alt for unge fotograf, Nora Savostning, får jeg si. For jeg drev og spilte Country Roads for henne på høytaleranlegget, som jo sånn... Hun har tydeligvis ikke vært på norskspill på NH, da, for da hadde hun hørt den sangen før. Hun påstod at hun aldri hadde hørt den før. Men den starter jo altså med Almost Heaven, West Virginia, og faktisk en av 4 sånne offisielle statssanger for West Virginia. Har du hørt den før, Kristina?
Absolutt, det har jeg. Opp til flere ganger. Men så det heller ingen som kaller meg for alt for unge lenger.
Nei. Men ja, vi skal snakke litt mer om West Virginia I denne episoden. Både litt om de utfordringene staten har, og det som faktisk har gått ganske bra I staten denne våren, og som var grunnen til at jeg dro dit. Men først så tenkte jeg vi kan bare si kort litt om hva som har skjedd siden sist. Det jo sånn at George Floyd-rettssaken I gang, etter at parten har brukt ukesvis på å velge en jury, og hele USA følger med på denne rettssaken, og det skal vi også, tenker jeg, gjøre I ukene fremover, frem til dommen faller. Og I tillegg det innført en ny lov I Georgia som innskrenker stemmeretten der. Den har blitt kraftig kritisert av Joe Biden og demokraterne, som frykter at det vil gå ut over muligheten for demokrater til å stemme ved senere valg. Og I tillegg så har Biden hatt sin første pressekonferanse siden han ble president. Han sier blant annet at han stiller til valg igjen I 2024. Han hevder I hvert fall det. Han kan kanskje ikke si noe annet. Og så har han hevet målet om 100 millioner vaksindoser på 100 dager til 200 millioner vaksindoser på 100 dager. Og jeg bare tenker bare sånn, det siste jo veldig interessant, for Trump var jo veldig på den, han lovte veldig mye, og så klarte han ikke å levere, mens Biden, alle trodde Biden kom til å levere 100 doser på 100 dager. Det var ganske tydelig helt fra han tok over. Nå har han under-promised and over-delivered, som en ganske annen strategi enn det Trump drev på med.
Ja, jeg så på den pressekonferansen, og jeg synes det var interessant å se dekningen etterpå, fordi at du ser mange av disse her litt sånn ekstreme høyre-bloggen og sånn, de bare opptatt av at Biden tabbet seg ut, og at han virker usammenhengende, at han liksom senil, og så videre. Men når du ser det, så... det jo bare en måte for Biden å snakke på, ikke sant? Det at han stopper seg selv midt I et resonemang, for eksempel, sier han, å, har jeg sagt for mye? Dette for detaljert? Nei, vi stopper her, liksom. Så tenker at at den pressekonferansen egentlig var ganske to the point og bra, selv om det var jo ikke noe, kom ikke noen store nyheter ut av det, men jeg synes han gjorde en ganske god figur, altså. Jeg må si at, som vi har snakket om flere ganger, at jeg synes Biden så langt overrasket veldig positivt.
Jeg fikk ikke med meg så mye av pressekonferansen, fordi jeg var dypt ute I West Virginias daler. Og det jo sånn at West Virginia stort sett alltid ligger på bunnen av nesten alle sånne kåringer og lister. kanskje ikke alltid helt på bunnen, men veldig nær bunnen når det gjelder altså, for eksempel innbyggernes helse, utdanningsnivå, infrastruktur. En grunn til at jeg ikke fikk meg pressekonferansen jo fordi det jo knapt mobildekning I store deler av den delstaten. De sliter jo med klassiske ting som utkant Norge gjør, altså fraflytting. Jeg tror også de har lavest medianinntekt, eller jeg vet at de har lavest medianinntekt etter noen sånne målemetoder av alle statene i USA. Så de det der bunnskiktet da, sammen med Mississippi, Alabama, Louisiana, noen sånne sørstater. Og det de klar over, de som bor der. De vet at de ofte kommer dårlig ut, og derfor ble en god del folk tatt litt på senga denne våren, da West Virginia faktisk var en av de aller raskeste delstater til å rulle ut vaksiner, I hvert fall I de første månedene. De lå sånn helt I toppskiktet sammen med Alaska, så det var liksom noe som virkelig fungerte. Og det også noe av det første de sier til meg. Se, vi på toppen av en liste. Synes du det overraskende?
Nei, egentlig så jeg ikke så overrasket over det, fordi at de har et veldig sterkt utbygd helsevesen I West Virginia, som fungerer veldig bra. Og delvis kanskje fordi at de har så mye helseproblemer, fordi at de har store sosiale problemer, så det en stor andel som ansatt i sosialtjenester og sånne ting da. Så det allerede på plass, og det tenker jeg en av de viktigste ingrediensene til å kunne klare å vaksinere befolkningen på en effektiv måte. Så det jo ikke en veldig stor stat, de har litt under 2 millioner innbyggere, tror jeg. Så sånn sett så tenker jeg at de har mye leger, de har mye folk som har vært uføre på grunn av kullindustrien, det kommer vi sikkert litt tilbake til. Men ja, de en stat som henger veldig langt etter, men akkurat her så jeg faktisk ikke så overrasket.
Nei, jeg har vært I West Virginia nå kun en gang, for det jo ikke akkurat vippestat, så det jo ikke sånn sted man reiser under presidentvalgkampen, men du har vært der mange ganger. Vi kan jo prøve å beskrive litt da, for de som ikke har vært der, hvordan det ser ut. Dette jo veldig sånn tradisjonell stat, rural stat, det små bygdesamfunn, det ikke veldig mange store byer. Jeg tror kirken står sentralt ganske, ganske mange steder. I den byen jeg var I Gasaway og så på sånn vaksineutrulling, så var det bare en helt uhorvelig mengde kirker. Det virket nesten som, altså, det var så lite folk igjen der, men det virket som hver person har sin egen kirke å gå til. Og så snakker vi, ikke sant, trange daler, høye åser, kanskje ikke Schweiz, men vi likevel et veldig vakkert landskap. Fint å gå tur.
Ja, West Virginia ligger jo I The Appalachians, som strekker seg fra Georgia I sør og opp egentlig gjennom, eller den fjellkjeden strekker seg helt opp til Maine, tror jeg. Det er på en måte vakkert. Det litt sånn knudrete landskap. Det ikke sånn smellvakkert, men det en veldig, veldig, veldig fascinerende stat. Jeg var der første gangen faktisk på 90-tallet, midt på 90-tallet, når jeg ble sendt ut for å dekke en sak I Kentucky og måtte kjøre gjennom West Virginia, og fikk helt hakeslepp over det jeg så, fordi at det var så fattig, og det var så, folk manglet tenner, veldig mange bor I sånne her samfunn med bare sånne trailer parks, og kanskje en, hvis de heldige så har de en kirke, ikke sant, men mange steder hvis du kjører litt sånn langt vekk fra de store highwayene, da, så har de ikke det engang, altså ekstremt fattig, Nei. Det virkelig sånn ulandfattig, I mange områder. Nå det nok de siste 20 årene siden jeg var der første gangen, så har de jo liksom gjort en del fremskritt, så nå ikke det sånn at alle du møter for eksempel mangler tenner. Det det jeg husker best fra den første gangen jeg var der, at det var nesten ingen som liksom hadde et helt gebiss, å si det sånn. Det var, og det noe sånn veldig sånn, det blir så synlig, da fattigdommen blir så synlig. Ja. Men det veldig hyggelige folk. Når du først begynner å snakke med folk og sjokket har lagt seg litt, så det et veldig fint sted å besøke. Jeg har hatt veldig mange fine reiser der og mange fine opplevelser på reportasjeturer siden.
Ja. Jeg var helt enig. Jeg synes det var bare helt sånn fantastisk åpne mennesker. Det var ikke en person som jeg snakket med på hele turen. Og vi snakket om litt sånn touchy temaer, både sånn, altså vaksineskeptisk, men også snakket om helse, fedme, hvis jeg kommer tilbake til de andre utfordringene West Virginia har, som folk snakker egentlig helt åpent om. Veldig, veldig hyggelige, veldig, veldig hyggelige folk. Og de har altså da fått til denne vaksinasjonen ganske godt, I alle fall frem til nå. Og de forklarer det med at de har en liten stat, eller litt små forhold, det litt enklere logistikk enn I, på en måte, I Texas, som bare helt enorm. Och så säger de att det handlar om att de har prioriterat oavhängiga apoteker. De har inte så många kedjor, de har väldigt många bygder har sitt eget apotek och de har fått driva med vaccination. Och det handlar om tillit att man känner den personen som delar ut vaccinen. Och det var också sånt helt sånt påfallande i den kirken jag besökte för den var gjort om till ett vaccinationscenter och där kryr av frivilliga, helt säkert mycket mer människor där än du egentligen trenger för att driva en vaccinutrullning, men alla känner alla. Och prästen säger sånn, han ser folk som sitter ute på gårdsplassen i bilen sin och gråter för de ska in. Och då vet han ofta vem de är. Han går alltid bort till dem och förklarar vad som ska ske där inne. Han ger dem tröst. Och så kommer de in. Och han säger den där tilliten där är helt sån alfa och omega för att få folk till att ta vacciner då. De känner någon som har tagit det, de kan ställa frågor till en frivillig som de möter i kyrkan på söndagar. Och det är liksom ja, det är inte så lätt att kopiera för New York City, men det är i alla fall en grund att det har fungerat. Och det var väldigt väldigt fint att se.
Mm. Og dette er jo samfunn som på en måte er mer stabile sånn, i den forstand at folk har ofte bodd der i generasjoner. Det var jo sånn at disse områdene i denne fjellkjeden i Appalachians begynte å bli bebodd da de hvite ble fordrevet fra sørstatene av slavene. Altså de hvite som ikke hadde land, de måtte rett og slett run for the hills. Så de flyktet da på en måte oppover i fjellene og vestover for å finne arbeid, mens de store plantasjeeierne i Georgia, i South Carolina, de kunne da selvfølgelig få gratis arbeidskraft fra slaver som de importerte fra Afrika. Så det var fattige hvite, irer, engelskmenn, og etter hvert også tyskere, som begynte å bosette seg i disse her områdene her, og det bærer jo kulturen og samfunnet veldig preg av den dag i dag. Det er jo nesten ingen svarte eller latinos i West Virginia. Jeg tror det er over 90% hvitt.
Det er, ja, jeg så heller ikke veldig mange svarte eller latinos der. Og det er jo sånn at vi kan bare ta det. West Virginia heter West Virginia. Det er jo ikke noe East eller South Virginia, eller sånn som det er for North og South Dakota, men de løser det seg altså fra Virginia under borgerkrigen. Fordi Virginia jo kjempet med slavestatene og sørstatene, mens West Virginia, de slo seg sammen med nordstatene og brøt ut. Og det var jo ikke mange stater som splittet på den måten, men det er altså grunnen til at det heter West Virginia og Virginia. Men du, vi kan snakke litt om, altså hovedårsaken til at jeg dro dit var fordi jeg ville komme litt dypere inn i dette med vaksineskepsis, fordi West Virginia har kommet veldig langt med vaksineutrullingen sin. Det er en veldig republikansk stat, en veldig rural stat, og da er tanken min og hypotesen min at dette er de statene man vil se omfanget av vaksineskepsisen i USA først. Fordi hvis det er noe meningsmålingene viser, så er det nå at republikanere, og særlig republikanske menn, det er de aller, aller største vaksineskeptikerne. Det har vært veldig mye fokus på minoriteter, svarte latinoer, som har en veldig sånn broket historie med amerikanske myndigheter og eksperimenter tilbake i historien, som gjør at mange er sånn naturlig skeptiske til alt som kommer fra myndighetene av medisinsk testing og utforskning og sånn. Men den skepsisen blant minoriteter ser ut til å være litt mykere, de kan overbevises, mens når man ser på skepsisen blant republikanere, så ser den ut til å være mye hardere. I spørreundersøkelser er det mange flere som sier blankt nei, mens veldig mange minoriteter har en sånn vente-og-se-holdning. Og det er altså sånn at i en sånn Marismåling så sier 49% av republikanske menn at de ikke vil ta vaksinen. Og så er det litt færre blant damer, da. Men hvis det er noe West Virginia er full av, så er det jo republikanere. 70% stemte på Trump ved valget sist. Så det jeg ville finne ut var liksom, hvor nære er de å møte på den veggen med vaksineskepsis? For den er jo veldig sånn skjult. Jeg snakket med en forsker som sier du ser den jo ikke så lenge folk, de som vil ta vaksinen, stiller seg i kø. Men plutselig så dukker den opp når de har fått vaksinen. Og du må begynne å overbevise resten. Og så vet man ikke hvor mange resten er. Men i den kirken da, nå har jo West Virginia åpnet for at alle over 16 kan få vaksinen. Og de hadde sendt ut en SMS, for de har ikke bra nok bredbånd her, men de hadde sendt en SMS til hele nabolaget om at nå kan alle bare komme og få drop-in vaksine. Og likevel så var det ikke kø i det hele tatt. Det var masse ledige timer igjen på slutten av dagen. Ja. Og det mener de viser at det er i ferd med å bli mettet, og det er blitt mettet alt for tidlig.
Mm.
Flokkimmunitet går rundt 70%, og du er jo ikke i nærheten av de nivåene enda i West Virginia, så det er litt sånn bekymringsfullt.
Mm. Jeg faktisk skrev en kommentar i forrige uke om Israel, der noe av den samlede problematikken nå var til stede, at de har flere vaksiner enn de har armer å sette vaksinen i da. Og de hadde skrudd litt på vaksinestrategien, strategien sin, sånn at de hadde sluttet å ha, i hvert fall delvis da, så hadde de sluttet å ha sånne, bare sånne store senter, idrettshaller, kirker, skoler og sånne ting. Og så satte de opp sånne små boder og nærmest sånne der pop-up vaksinesenter, der som folk var, gjerne midt I en gate eller på en T-banestasjon, eller sånn at du kunne liksom stikke innom på vei til jobb eller når du var, når du fikk ånden over deg til å vaksinere deg nærmest. Og det hadde funket ganske bra da. Og det kan jo hende at USA nå begynner å nærme seg det punktet også, at de har flere vaksiner enn de har folk som villige til å ta vaksinen, og må også begynne å tenke litt annerledes med hvordan, altså være litt mer sånn oppsøkende på en måte der folk Og sannsynligvis så kommer vi jo også til å treffe på det punktet I Norge. Kanskje her det nok mindre utbredt vaksineskepsis enn I veldig mange andre land, men det klart at det som har skjedd med AstraZeneca for eksempel, vil jo påvirke en del mennesker når, det, når du stiller spørsmålet, stoler du på vaksinen, synes du det greit, du villig til å gå ned og få den tatt, ikke sant, eller tenker du, nei, jeg kan vente noen måneder til.
Og det var ikke vanskelig å finne vaksineskeptikere I det området her. Altså, det var bare å ta bilen 100 meter fra den kirken. Så kan du finne hus etter hus etter hus hvor de sier «Jeg kjenner ingen som skal ta vaksinen, jeg skal ikke ta vaksinen, det ikke trygt». De virker sånn ekstremt faststemt også på at den skal de aldri ta. De tror ikke den virker, sier noen. De har veldig sånn ulike forklaringer. Noen synes det har gått veldig fort å utvikle den, men veldig, veldig harde nei til vaksinen. Og det et, ja, det et litt dystert tegn for USA. Og jeg ser også andre delstater som ligner litt på West Virginia, sånn som Idaho og sånn, de sier at de ser sånn utflating. Nå kan de jo for eksempel se på de folk over 60 for eksempel, har kunnet ha vaksinen veldig lenge. Og nå ser de at det flater ut på alt for sånn tidlige nivåer da. Altså alt for lavt på sånn 50% har fått den bare, og så det ingen flere som vil ha den. Så man gjør at man snakker litt om sånne vaksineørkner, hvor man risikerer at det rett og slett store deler av USA, da, eller store områder I USA, hvor det bare ikke noen immunitet. Og du kan få store utbrudd fortsatt.
Men nå det jo sånn at når det har gått en stund da, og folk har tatt disse vaksinene uten at de har fått alvorlige bivirkninger, og de kan kanskje begynne å gjøre ting som å ta fly og reise, og, som folk uten vaksine ikke kan gjøre, så vil jo det kanskje snu litt igjen. Og spesielt hvis da USA får den ordningen som de har allerede I Israel med vaksinepass, I Israel så får du en liten app på telefonen som du kan vise frem, og så kan du slippe inn på treningssenter eller på en konsert eller sånne ting. Så det nok fortsatt mange ting amerikanerne og resten av verden kan gjøre for å lokke folk til å ta vaksine, da, tror jeg. Så jeg tror ikke dette en statisk greie, ikke sant? Det vil endre seg hele tiden.
Ja, det tror jeg helt sant. Og han, helseprofessoren fra West Virginia, som jeg snakket med, han sier at det så mye de ikke vet, vi skjønner ikke helt vaksineskepsis enda, men man vil helt sikkert lære ekstremt mye mer, nå som man over den fasen hvor alle de som vil ha den på dagen har fått den. Man må begynne å overbevise, I hvert fall de myke skeptikerne mer, da. Så vil man helt sikkert lære mer. Hun ene legen snakket om at de må for eksempel være på sånn emergency room. Mange folk har ikke en doktor engang. De har ikke blitt ringt og bedt om å ta vaksinen. Og der må de gi folk informasjon. Når de kommer inn der, det eneste sted de har kontakt med helsesystemet, på en måte på legevakta da, eller på akutten, for eksempel. Og han, professoren snakker også om at det hjelper ikke å bombardere folk med fakta. Man må snakke om sånne ting som at du må beskytte familien din. Man må bruke mer sånn emosjonelle begrunnelser. Det sånn flyskrekk på en måte. Det gir ikke nødvendigvis rasjonelt mening. Så, men han, ja, han heter Christopher Martin, han var veldig ærlig på at man vet veldig lite om det nå, og man må bare prøve å feile. Og noen vil jo ha Trump på banen, det det folk som tar til ordet for da, de vil sende Trump ut på sånn turné, samle det til folkemøter, han kan skryte av vaksinen han utviklet, dette det lederskribent I New York Times som han skrev blant annet, så det ikke noen høyre folk, og som sier at det nøkkelen her, at Donald Trump sier, du må ta vaksinen, jeg har tatt den, det trygt. Tror du det en god idé?
Altså, hvis det ever var et wildcard, så måtte det jo være liksom å sende Donald Trump ut som sånn folkeopplyser. Fytt I grisen. Nei, det en helt ufattelig dårlig idé, rett og slett.
Ja, og det var interessant. Jeg spurte de jeg snakket med rundt dette lokalsamfunnet, og dette mange av de Trump-velgere og sånn, var alle sa sånn, nei, altså, Trump en idiot, jeg stemte på han, han var bedre enn Biden. Jeg hører ikke på han når det gjelder vaksiner. Det har ingenting å si hva Trump sier. Så det jo et tegn på, og det flere som sier at det har antageligvis ikke så veldig mye å si hva Trump sier, eller politikere sier. Kanskje det legen din som har mest gjennomslagskraft, eller moren din, eller bestemoren din, eller noe sånt. Men det blir kjempeinteressant å se USA ligger litt foran Norge. Norge kan helt sikkert lære ganske mye av det som nå skjer I USA og Israel og disse andre landene.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men vi får snakke litt om de andre utfordringene West Virginia har også. Jeg var der blant annet for å skrive en sak om fedme og overvekt, for det jo noe av det West Virginia virkelig sliter med. Det en av de statene I USA, på den siste målingen jeg så, den staten med nest størst fedmeproblem I USA, og noen av byene I West Virginia har liksom flest overvektige I hele landet. Og hvorfor det blitt sånn, noen forklarer litt med historie. Vi nevnte at det har vært et gruvesamfunn, samfunn hvor folk drev med ekstremt tungt kroppsarbeid, utviklet en matkultur hvor du bare måtte ha en utrolig mye energi inn I kroppen. Og så har disse jobbene forsvunnet, og så har matkulturen forblitt den samme, og så går det som det går da.
Bare et lite apropos når det gjelder fedme. Jeg var I West Virginia for en god del år siden, kanskje 10-15 år siden, og da var jeg nettopp I en kirke, en sånn slankeklubb som møttes I en kirke, og det var, altså, de var så svære, de folkene som var med I den slankeklubben, de var helt enorme, og de fortalte at de sto opp om natten og spiste, og det var liksom, ja, det var veldig sånn hjerteskjærende da, for at de var jo sånn fanget I disse her svære kroppene, og var veldig syke, og noen av de kunne ikke gå, og så hadde de sånn at de kom I kirken en gang I uken, og så veide de seg, og så var det noen som hadde lagt litt på seg, og de som hadde gått litt ned, de fikk liksom en liten premie, som var sånn type en vaskeklut, eller, altså det var sånn, det var veldig West Virginia da. Men etter at de hadde vært og veid seg I kirken, og delt ut premier og sånn, så hadde de sånn pig out, som var liksom premien da. Og da jeg dro med dem, og da dro de på en sånn lokal restaurant, og så spiste de bare den feiteste, mest motbydelige maten, så bare rant av sånn bacon og ost og dressing, og det var liksom påskjønnelsen der, da skulle de få en sånn fridag til å bare spise hva de ville. Og det var noe sånn der, jeg tror aldri jeg kommer til å glemme hele den opplevelsen der, den kvelden med de folkene der, for det var så... Du forstår liksom hvordan mat og overspising kan være en sykdom, og samtidig hvordan hele samfunnet rundt deg, ikke sant, skrudd for å egentlig gjøre deg så feit som mulig da. Det lagt opp til at du bare skal sitte foran TV-en og ete deg ihjel. Så det var fryktelig trist, og jeg har ofte lurt på hvordan det gikk med noen av de folkene der, og det altså, for USA så tror jeg det hele det fedmeproblemet de har så utrolig, det felt å si tyngende, men det kanskje det riktige ordet da, det veldig kostbart for samfunnet, og vi har sett igjen nå under pandemien at, ikke sant, det at de har alle disse her underliggende sykdommene, høyt blodtrykk, diabetes, fedme, gjør de så utsatt for all slags helsemessige utfordringer, så det rett og slett en tragedie for USA.
Ja, og jeg må si, jeg synes det vært påfallende lite oppmerksomhet rundt folkehelse i USA. Nå har de en 500,000 døde, at ikke det har kommet en mye større bevegelse for at nå må vi gjøre noe med diabetes, fedmeproblemet, for det jo fortsatt sånn, det blir flere og flere overvektige hvert eneste år nesten. De sliter veldig med å gjøre noe med det. West Virginia, noen byer og sånn, prøver å ta grep, men det jo bare ekstremt vanskelig. Og som du sier, henger sammen med matkultur, det henger sammen med at veldig mange steder det kun McDonald's som den eneste restauranten. I byen. Det henger sammen med økonomi, folk har ikke jobber, de har ikke de jobbene en gang hadde. Det bare utrolig komplisert.
Så har du masse store selskaper som har investert masse penger, ikke sant, I reklame og I mat som nettopp gjør amerikanerne feite, så det store kommersielle interesser her også. Og så det jo noe med at det lettere for politikerne å skylde på helsevesen eller farmasiselskaper eller en eller annen yttre kraft da, enn det å si til amerikanerne at det at du tjukk og usunn bidrar til at pandemien blir verre. Sant? Det vanskelig for en politiker å si. Og en av de få som egentlig har prøvd å gjøre noe med dette her var jo Michelle Obama som satte i gang en sånn kampanje for folk til å spise sunn mat og folk var rasende på henne. Det var ikke en spesielt vellykket kampanje egentlig på grunn av det at folk opplevde det som en sånn ovenifra og ned en måte å snakke ned til dem på da som de ble veldig provosert av.
Ja. Når vi først på vei ned i avgrunnen her, Kristina, så får vi også snakke litt om et annet problem i West Virginia, som denne opioidepidemien, som du har skrevet om. Og der jo på en måte West Virginia blitt en slags sånn hovedstad, kan man ikke si det, i USA for den epidemien. Du kan bare si litt om hva det for noe først, for de som ikke kjenner detaljene helt.
Ja, dette begynte egentlig med piller, smertestillende piller. Det begynte med en pille som heter Oxycontin, som ble lansert på 90-tallet, og som skulle være da en ny type opioide som ikke var avhengighetsdannende. Så viste det seg at han var ekstremt avhengighetsdannende likevel, men de fortsatte å pøse på med disse pillene. Og så skjedde det at når de begynte å stramme inn på forskjellige måter, og legene kanskje begynte å si, nei, nå kan ikke du flå flere resepter og sånn, så gikk folk over til heroin. Og så var det også en del etter hvert som begynte å bruke fentanyl. Så det begynte med reseptbelagte piller, og så fortsatte det med heroin og fentanyl, og ble til en landsomfattende narkobølge som USA aldri har sett maken til. Og det har jo, jeg tror det over 500 000 døde nå, hvis man regner de forskjellige, altså noen døde av kombinasjoner av stoffer og sånn. Og så det jo også et kjempestort rettsoppgjør, der West Virginia ganske sentralt, der byer, delstater, kommuner, saksøker forskjellige aktører, fra de som produserer piller, til leger, til apoteker, fordi at dette har kostet samfunnet så enormt mye, og spesielt i West Virginia har det jo vært helt ødeleggende. Det masse barn som må i fosterhjem, det har kostet sykehusene, intensivplasser, enorme summer. Det bare, det som en atombombe nesten, altså, som har slått ned i den delstaten. Det helt skrekkelig.
Og de har jo fått, liksom, jobber jo med problemet, men de har jo på ingen måte fått bukt med dette problemet. Dette en pågående epidemi. Når vi kjører rundt i de der, ja, du kaller det sånn trailer park-aktige steder, vi så en fyr som satt i en bu, vi også satt et stikk, og moren hans kom ut og snakket med han og gikk inn igjen. Det jo nitrist, og man ser ganske mye av det når man reiser rundt i USA. Og det vel en av grunnen til at du har vært med i West Virginia, og for å skrive om disse tingene. Du har jo møtt noen vanvittige enkeltskjebner.
Ja, jeg følte en liten gutt som het Chase over et år. Han ble født sterkt avhengig av narkotika, hadde masse forskjellige narkotiske stoffer i kroppen når han ble født. Og det var vel lenge sånn at de ikke var sikre på om han skulle overleve. Og han hadde en masse operasjoner og masse utfordringer i sitt første leveår. Så ble han adoptert av en familie med 4 andre barn. Og de var altså så fantastiske, så det egentlig en utrolig fin historie, men det var jo også veldig sterke møter da med denne familien, med denne lille gutten som har vært inn og ut av sykehuset, og vi var med han en gang når han var på sykehuset og skulle gjøre en operasjon. Og noe av det jeg husker best er liksom uttrykket i fjeset hans når de drev og stakk han med sprøyter, fordi at han hadde blitt han var så vant til å være på sykehuset, og han var så vant til smerte da, at han grein ikke engang. Han bare satt med sånn glassaktig blikk. Mens du vet jo at små unger bare, de får et bittelite stikk, ikke sant? Så skriker jo de som en stukken gris. Men denne gutten var, det var noe sånn, det var veldig, veldig sterkt altså. Og det har jo gått ekstremt hardt utover barn, denne her opioidepidemien. Veldig mange barn har mistet foreldrene sine. Veldig mange barn er født med narkotiske stoffer i kroppen. I West Virginia tror jeg det i hvert fall i deler av delstaten, så var det noe sånn som 1 av 10 i en periode som var født med alkohol og narkotika I kroppen, og det helt ekstremt mye.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja. Altså, nei, West Virginia jo på noen måter et symbol på mye av det som galt med USA. Det mye bra med USA, men det også mye galt når vi liksom oppsummerer alt det her da vi opplever på disse turene, ikke sant? Helseproblemer, opioidproblemer, infrastruktur, masse folk som ikke har internett, bredbånd I det hele tatt. Det I hvert fall ganske lav tillit til sentrale myndigheter og at de kan løse noe. Det noen vei ut for en stat som det her? Det noe man kan gjøre?
Jeg skulle ønske jeg kunne si noe litt sånn positivt, men akkurat når det gjelder West Virginia, så vet jeg ikke. De har liksom fått slag etter slag, ikke sant? Først forsvant mye av den kullindustrien, så begynte folk å flytte ut. De flyttet nordover til Ohio, Michigan, for å få seg jobb I bilindustrien. Så gikk den til helvete, og så ja. hvis det lov å si, og så kom denne her narkobølgen, så de har liksom blitt slått I bakken gang på gang på gang, så jeg ser ikke helt hvordan den staten skal komme seg ut av det hølet de I da, det veldig sånn, det litt deprimerende å være der, de vil jo fortsatt, ikke sant, blåse liv I denne kullindustrien igjen. Og det gjør jo også at de lever I en sånn forestilling om at en dag så kan de gode gamle dagene komme tilbake, men det skjer jo ikke. Og før man begynner å omstille seg da, så vil jo de bare synke lenger ned I myren på en måte. Det var ikke så veldig opplevende.
Nei, det er litt dystert. Enorme utfordringer. En utfordring veldig få europeiske land egentlig har, og som bare helt ukjent for mange nordmenn. Når man snakker om liksom fraflytting og steder som sliter I Norge, så det bare en helt annen skala her. Og det var et sted hvor Donald Trumps budskap om tilbake til storhetstiden selvfølgelig fungerte kjempegodt. Men det som litt interessant I West Virginia jo at dette var en demokratisk stat. De stemte på Clinton, tror jeg, siste demokrat for president I 1996, og så har det vært republikanere siden, så de har svingt kraftig over da, til republikansk side. Men de har noen sånne demokratiske etterhengere, de har hatt demokratiske guvernører en stund, han som guvernør nå, som for øvrig dytter vaksiner knallhardt på folket sitt, og virker egentlig som han har håndtert denne pandemien ganske kompetent. Han var demokrat, men switchet partiet til republikansk, han sier at han klarer ikke å overleve som demokrat. Og så har du jo en av de aller mest kjente senatorene, og mektigste senatorene for øyeblikket. Mm. Han jo fra West Virginia, og demokrat, og heter Joe Manchin. Og han var jo for eksempel helt sentral for å få den redningspakka til Biden igjennom. Hvis Biden ikke hadde fått med seg Joe Manchin, så hadde han ikke fått den redningspakka igjennom heller. Han liksom stemme nummer 50 av 100 i senatet. Som bare en utrolig interessant fyr. Vi har snakket om han før, vi kommer helt sikkert til å snakke om han igjen. Han blir sentral også fremover på alt Biden skal gjøre.
Ja, jeg vet ikke, jeg tror jeg har sagt det før, men jeg synes jo det litt kult at West Virginia jo kommet på vippen på en måte I senatet, og har derfor plutselig fått masse makt, altså denne bakevjen av en stat, med alle sine problemer og alle sine traumer, har plutselig fingeren på vektskål. Og det egentlig litt kult, så... Det blir gøy å følge med Manchin og se hvordan han skal forvalte denne nye maktposisjonen han har fått da.
Ja, ja, ja. Man må helt klart forstå den indre dynamikken I West Virginia. Fint for folk som har hørt denne episoden her, for å forstå også hvordan Biden må balansere for å få gjennom disse pakkene sine. For eksempel klima, kull, kjempeviktig. Jeg var I den hjembyen der mansion fra, kjørte 10 minutter, svær kullgruve, aktiv kullgruve, hvor de jobber, sønnene til de jeg snakket med der, jobber der fortsatt, ikke sant? Det folk som ansatt I disse tingene. Da det vanskelig å få med Joe Manchin på å legge ned kullindustrien I USA, eller gjøre noe ordentlig dramatisk der da, opp samme våpenrettigheter, han opptatt av. Så vi får bare se, jeg tror det var en veldig kjent video, var Joe Manchin, jeg tror han tok, jeg vet ikke om det var gevær eller revolver eller hva det var, og skjøt hull I Obamas klimaplan på en sånn valgkampvideo. Så han, kan, han må jo bare prøve å tilfredsstille masse republikanere hvis han skal ha noen sjanse til å bli gjenvalgt, og driver en veldig vanskelig manøvrering, som jo også en hodepinne for alle demokrater.
Men det jo en delstat som også vanskelig for republikanerne å få helt grep på, fordi at fagforeningene står sterkt, fordi at du har masse folk som på avhengig av social security og avhengig av statlig støtte. Så det ikke noen sånn easy win for republikanerne heller dette her. Dette en egentlig en sånn gjenlevning fra 50-60-tallet, der demokraterne, ikke sant, var ganske konservativt sosialt, men opptatt av fagforeninger, ja. Velferdsstat og så videre.
Guvernøren I West Virginia, han, det republikaneren, går ganske langt I å være for eksempel den hjelpepakka som Biden og demokraterne fikk gjennom, som man kan se fortsatt egentlig vil være ganske populær, sammen med infrastruktur, bygge ut bredbånd I distriktene som en helt sånn sentral del av den infrastrukturpakka som Biden skal legge frem nå, sikkert ganske populært I West Virginia.
Ja, og det jo egentlig en stat som ikke kjempelangt fra Washington D.C., så du kan jo nå deler av West Virginia, tror jeg, med en halvannen times kjøring fra D.C. da, så man kan jo se for seg at der et slags, en slags opportunity der for folk som kan få seg en liten hytte på fjellet I West Virginia og kanskje jobbe 2 dager I uken I Washington D.C. og sånn, så hvem vet, kanskje det neste havfjell eller Geilo eller noe sånt.
De må selge inn som Schweiz, selvfølgelig. Det det de må gjøre.
Eller Schweiz, ja.
Du bor I DC, har hytte I Schweiz, 2 timer med bil. Ok, vi får ta en runde med obligatorisk refleksjon helt til slutt. Kristina, hva har du tenkt på siden forrige uke?
Jeg har tenkt på denne uken, denne opioid-epidemien, og spesifikt på en serie artikler som faktisk vant Pulitzer-pris I USA, som ble gjort av en lokal reporter I West Virginia, som heter Eric Eyre. Han begynte med å se på hvor mange piller som faktisk ble sendt til de forskjellige apotekene I disse her småbyene, og fant ut at det kan umulig være så mange pasienter at de kan selge liksom millioner og milliarder av piller. Det en veldig god serie, og det også litt sånn oppmuntrende at lokale journalister kan drive frem en sak på den måten som han har gjort da. Så det også sånn journalistisk veldig interessant, så det absolutt å anbefale hvis folk har lyst til å dykke litt ned I West Virginia sine problemer, så anbefaler jeg den lille artikkelserien hans. Vi kan legge ut en lenke.
Ja, for de som vil gå enda lenger ned I smørja enn det her, så det en, vi legger ut en lenke sånn som vi pleier I ingressen til podden.
Og så kan vi jo også, jeg tror vi har anbefalt den før, men vi kan jo også anbefale den boken som heter Hillbilly Elegy, som også blitt en serie på Netflix, som også handler om West Virginia og hele den problematikken.
Ja, hillbillies jo de som bor oppe I disse fjellene I Appalachia. Så ja, det sant. Den kan man se på film og lese bok Hillbilly Elegy. Jeg har lest en kommentar av Ross Douthat, som også et vanskelig etternavn å uttale, som kommentator I New York Times, en konservativ kommentator, som skriver litt om det vi nevnte I starten, om sånne stemmerettsbegrensninger. Han har en kommentar som heter «Can anything end the voting war?» Og det som litt interessant da, jo at vi ser at man innfører nå masse regler I masse stater, særlig republikanere, som gjør det vanskeligere for eksempel å stemme via post, fordi de bare rett og slett sier at du må ha en grunn til å stemme via post, du kan ikke bare gjøre det uten grunn, eller du må ha en ID for eksempel, mye strengere krav til identifikasjon, mange amerikanere har ikke førekort eller pass, så da sliter de med det. Men det som litt interessant da, som han skriver om, han har sett på forskning som går inn og ser på effekten av disse tingene man gjør, altså å utvide posttilgang, og så gjør det strengere krav til for eksempel identifikasjon. Og det som litt interessant at blant annet en paper, en artikkel som ble laget etter valget nå I 2020, finner ingen effekt I de statene hvor man har utvidet tilgangen til poststemmer, versus de statene hvor man hadde de samme reglene som før. Man ser like stor økning i hvor mange som gikk og stemte, og det heller ingen forskyvning mellom demokrater og republikanere. Og han viser også til en annen artikkel som ser på det med ID-lover, som sier at det heller ingen effekt. Det ikke sånn at minoriteter da, som ofte blir rammet når man øker disse ID-kravene, det ingen effekt hvor man ser at de i mindre grad får stemt etter at sånne lover innført. Som også litt interessant, snarere tvert imot, det har en sånn mobiliserende effekt, det antydning til hvor flere svarte gikk og stemte i de statene som gjorde de endringene. Så jeg tror ikke han sier definitivt ikke at dette ikke betyr noen ting, men han sier at det trenger ikke, måtte ikke være helt døden for demokraterne, det som skjer i Georgia nå. Det fortsatt mulig å vinne den staten. Og disse forskerne sier også at hovedgrunnen til at valgdeltagelsen gikk så kraftig opp ved valget i 2020 var bare mye større interesse blant velgerne. Og det var de stater både med og uten poststemmer. Så jeg tror hans poeng egentlig at ja da, man skal fokusere på de tingene, men man må også fokusere litt på det store bildet. Da. Det handler egentlig for demokraterne om å vinne valg med enda større margin enn de gjorde i år. At det der de må legge inn støte. Og så det kanskje andre ting som betyr noe da. Når man tegner om sånne valgdistrikter, sånn såkalt gerrymandering, åpenbart har det en effekt. Mm. Og hele valgmannskollegiet åpenbart et kjempeproblem for demokraterne. De får 7 millioner flere stemmer enn Trump. Og likevel så blir det så sjukt jevnt som det ble i år. Så det på en måte der slaget står, da mener han mer enn på denne flikkingen i hjørnet, som ikke nødvendigvis er så ille da, som det hevdes.
Men tror du at bør det være litt vanskelig å stemme? Altså bør det være en effort på en måte, og ikke bare noe at man kan sitte hjemme og trykke på mobilen på en knapp? Kan det bli for lett sånn at folk ikke taler alvorlig nok?
Jeg tenker at det er veldig bra at vi har det som i Norge, at det er så lett som overhovedet mulig å stemme egentlig, og så kan de som vil stemme, få stemme. Det er i hvert fall et stort problem hvis det er sånn at mange folk vil stemme, men sliter, og du kommer der på valgdagen, og så sier de,
absolutt,
denne signaturen stemmer ikke med det du gjorde for 5 år siden og sånn. Men det er jo noen tankegods på høyre siden i USA som sier at det ikke er noen mål at så mange som mulig skal stemme, for eksempel. Men hovedgrunnen til at de nå strammer inn er jo hele denne konspirasjonen med at valget ble stjålet, og at de sier at velgerne er så usikre på sikkerheten i systemet, ikke sant? Når det republikanske partiet selv som har bidratt til å så den usikkerheten mot Trump, da, og nå bruker de det til å si at nå må vi stramme inn, og så det er jo en veldig sånn pussig runddans, hele greia. Men det er ikke sikkert det er døden for demokraterne i Georgia, selv om de gjør de tingene her. Du ser hvordan Georgia-demokraterne nå skaper masse oppmerksomhet og sier nå stjeler de stemmeretten din. Godt enn de kommer enda sterkere tilbake ved neste valg. Så det var litt interessant med forskning. Men du, jeg tror vi får sette strek for denne gang, Kristina. Du får fortsatt nyte påskeferien, og så skal jeg også nyte påskeferien min.
Yes.
Jeg skal på en liten tur vestover i USA igjen og skrive litt og feriere litt i nasjonalparkene, men det kan vi kanskje snakke litt mer om neste uke. Inntil da, får dere ha det bra alle sammen.
Takk for nå.